باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحق لا تفتحه فإنك إذا فتحته تلجه. Kata Nabi SAW, Allah memberikan gambaran tentang siratal mustaqim, tentang jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Di kedua tepi jalan, di kedua sisi jalan, ada pagar, ada dinding. Jadi kiri dinding, kanan dinding. Dan di setiap kiri kanan dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu tuh. Kemudian di atas pintu itu ada sutur, ada gordeng yang menutupinya. Jadi walaupun terbuka tidak terlihat karena ada gordeng. Tidak ada pintunya. Tidak ada daun pintu maksudnya. Tahu daun pintu? Tuh daun pintu. Walaupun terbuatnya bukan dari daun, tapi dari, ada yang dari kayu, ada yang dari besinya, tapi kita menyebutnya tetap daun pintu. Daun pintunya tidak ada, cuma ada penutup berupa gording. Di atas jalan ada yang menyeru. Apa isi suruhnya? Wahai manusia, telusuri jalan yang lurus ini semuanya dan jangan belok. Jangan keluar dari jalan ini. Itu di atas pintu. Jangan memasuki pintu inilah pokoknya ya. Di atas jalan yang lurus ada lagi yang menyeru. Jadi ada dua orang. Di atas pintu ada yang menyeru. Di atas jalan ada yang menyeru juga. Kalau yang di atas pintu, terus telusuri jalan ini, jangan bolak belok. Kalau yang di atas jalan, apabila ada orang yang sedang menelusuri jalan itu, mau ada yang membuka gording pintu yang ada di kiri kanannya, maka berkatalah orang yang ada di atas jalan, waihak, celaka kamu, jangan kamu buka gording itu. Karena kalau kamu buka, kamu tertarik ke pincut ingin memasukinya. Dan kalau kamu memasukinya, kamu binasa. Karena begitu dibuka, uluh, di luar jalan itu menyenangkan. Banyak permainan ini, permainan itu, kuliner ini, kuliner itu, ada si montong mungkin. Nah itulah gambaran yang diterangkan oleh Rasul SAW. Lalu beliau menjelaskan. Fasiratu al-Islam. Adapun jalan yang lurus tadi adalah Islam. Wasurani hududullah. Adapun dua dinding, dua pagar di kiri kanan adalah hukum-hukum Allah yang tidak boleh dilanggar. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Adapun pintu-pintu yang terbuka tadi, yang tertutup gordeng tadi, itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wadzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah. Adapun orang yang menyeru di atas pintu-pintu tadi adalah kitabullah, Al-Quran. Al-Quran kan menyuruh telusuri siratul mustaqim, jangan bolak belok. Adapun orang yang menyeru di atas sirat, di atas jalan, wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, itu adalah hidayah Allah, bisikan dari Allah yang dibisikan ke dalam hati setiap muslim. Jadi kalau pas seorang muslim mau membuka pintu, artinya mau melanggar yang diharamkan. Ada tuh, jangan masuki. Kalau kamu masuki, kamu binasa. Begitulah ya. Dari riwayat ini, maka tak heran banyak ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini adalah Islam. Inilah makna kedua dari siratal mustaqim. Makna ketiga, ini lebih rinci, lebih detail. Ketiga ini kadang tidak terjamah oleh penjelasan pertama dan kedua. Makna yang ketiga adalah siratal mustaqim huwan nabi wa sahibahu wa man ba'dahu. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah nabi, dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar, dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabat. Siratal mustaqim itu adalah jalan hidup yang sudah ditelusuri oleh Nabi dan para sahabatnya. Siratal mustaqim itu sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Sehingga ihdinas siratal mustaqim, maknanya ya Allah, tunjukkan kepada saya sunnah Nabi SAW dan berikan hidayah untuk mengamalkannya. Yang menjadi dalil bahwa siratal mustaqim ini sunnah Nabi bukan hadis, bukan pendapat sahabat, bukan pendapat ulama, tapi Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah umpamanya surah Yasin. Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuh, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang hakim. Innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, laminal mursalin, benar-benar termasuk di antara para rasul, ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Contoh nyata orang yang sudah ada di atas siratul mustaqim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalan hidupnya, sunnah beliau, amalan beliau, itulah siratul mustaqim. Kalau kita ingin menelusuri siratul mustaqim, pelajari sunnahnya, fahami sunnahnya, dan amalkan sunnah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Nah, ini saya katakan tadi lebih menjelaskan dari penjelasan satu dan dua. Yang pertama Quran, yang kedua Islam. Ini masih umum. Tidak semua orang yang berpegang teguh kepada Quran mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang mengaku Islam, beragama Islam, mengikuti sunnah Nabi. Ada orang yang ngaku Islam tapi amalannya bid'ah melulu, ada mayoritas itu tuh. Ada orang yang berdalil segala macam dengan Quran tapi sunnahnya diabaikan, ada banyak. Atau orang itu umpamanya, nanti lebih rinci lagi, berpegang teguh kepada Quran dan hadis yang sahih, dhaif enggak mau, apalagi yang palsu enggak mau. Quran sunnah, Quran sunnah. Apakah dia di atas siratal mustaqim? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Lihat bagaimana cara dia memahami ayat dan hadis. Seluruh orang yang ngaku Islam tapi sesat, mengaku berpegang teguh kepada Quran hadis. Contoh siapa? Ahmadiyah. Pernah tahu Ahmadiyah? Yang meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad ketika menjelaskan ada nabi baru namanya Ahmad, dia pakai ayat. Ayatnya benar apa salah? Pasti benar ayat, enggak ada ayat yang salah. Allah menyatakan di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah menyatakan, "Wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ingat, ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa-apa yang ada di tanganku, yaitu berupa kitab Taurat. Lalu, wa mubashirum bi rasulin, dan aku memberi kabar kepada kalian dengan akan datangnya seorang rasul min ba'di setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad." Sedangkan nabi kita Nabi Muhammad. Ayat ini menyatakan Ahmad. Ini dalilnya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi yang ditunjukkan oleh Quran, yang ditunjukkan oleh Nabi Isa, diisyaratkan oleh Nabi Isa. Tuh, pakai dalil. Dalilnya ayat. Ayatnya benar apa tidak? Ayatnya benar. Apanya yang salah itu? Cara dia memahami. Kalau ingin tahu siapa Ahmad yang dimaksud dalam ayat ini, bongkar kitab-kitab tafsir para ulama. Lihat penjelasan para sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya. Pasti semua sepakat yang dimaksud Ahmad di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi dia menggunakan ayat ini dengan makna yang batil. Ada kaidah dalam ucapan para ulama, kalimatul haqq wa urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi dijadikan dalil untuk kebatilan. Kalau setiap kita boleh sembarangan memahami ayat semau kita, bisa-bisa setiap yang namanya Ahmad boleh ngaku nabi. Saya nabi, ini ayatnya. Kan gitu ya. Nama kamu siapa? Ahmad, ini KTP. Saya nabi. Ini ayatnya, surah As-Saff. Siapa yang tidak percaya kepada surah As-Saff? Kafir. Bisa begitu ya. Jadi semua nih, kelompok sesat, kesesatannya didukung oleh dalil, baik Al-Quran atau hadis yang sahih. Qurannya benar, hadis sahihnya juga benar. Apa yang salah? Metode, cara memahami ayat dan hadis yang benar itu. Caranya salah, caranya keliru. Akhirnya lahir penafsiran yang keliru, pemahaman yang keliru, keyakinan yang juga salah, yang menyimpang. Karena kesalahan cara dalam memahami. Ini yang banyak sekarang dilakukan oleh para mubaligh, para ustadz, para da'i. Kutip ayat. Dia bilang, menurut saya ayat ini begini-begini. Ini ada hadis. Menurut pemahaman saya hadis ini begini-begini. Ada ustadz yang kayak begitu? Banyak. Makanya, tidak aneh kalau lahir pemahaman pendapat yang keliru. Ayatnya benar, hadisnya benar, pemahamannya keliru karena cara memahaminya salah. Dia kurang ilmu yang dibutuhkan untuk memahami ayat dan hadis secara benar. Ini yang menjadi latar belakang kenapa saya dan kawan-kawan saya, para ustadz yang lain yang satu manhaj, kalau ngaji itu bahas kitab loh. Membongkar kitab para ulama. Sebab mereka memahami ayat, hadis, akidah, tauhid, fikih, segala macam dengan ilmu yang memadai sebagai seorang ulama atau mujtahid. Sedangkan kita para ustaz, ilmunya belum sampai kepada taraf mujtahid. Maka enggak berani ijtihad. Selalu ini ayat ini apa maknanya, bongkar para ulama. Seperti yang kita lakukan sekarang. Siratul mustaqim itu apa sih mana? Bongkar ahli tafsir ini yang saya baca adalah duh punten pada buligir mengesan. Ini sudah lebih dari 20 atau 30 tahun dikekewek, digulang gaper sampai jilbabnya copot. Ini tafsir Ibnu Katsir. Dan sebelum saya membahas ini, saya juga buka tafsir lain, tafsir Abdurrahman As-Sa'di, ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ada di rumah, tafsir Imam Al-Qurtubi. Udah. Nanti bila ada waktu dan memungkinkan kita selipkan penjelasan dari kitab tafsir lain. Tapi yang patokannya ini Imam Ibnu Katsir. Ini cukup, sudah cukup lengkap. Membahas yang ada di sini aja enggak cukup waktu 2 jam untuk hanya membahas makna siratal mustaqim saja. Jadi makna siratal mustaqim yang ketiga adalah sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Dan ini menjadi penjelas agar kita memahami Quran secara benar. Memahami juga Islam secara benar, ikuti penjelasan Nabi dan para sahabatnya. Kenapa sih tidak cukup ikuti Nabi aja, enggak perlu diikutkan para sahabat? Sebab siapa yang sudah mengikuti Nabi pastilah benar walaupun beda dengan sahabat. Kenapa sahabat harus disebut? Ada kan yang protes begitu? Cukup Nabi aja, jangan para sahabat. Coba protes itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang menyuruh kita mengikuti para sahabat. Al-Qur'an juga mengisyaratkan kita mengikuti para sahabat. Dan Al-Quran yang menjamin siapa yang memahami Quran sunnah melalui pemahaman para sahabat, dijamin benar, dijamin surga. Quran tuh. Banyak. Salah satu di antaranya surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar ini siapa? Para sahabat. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka. Mereka juga ridha kepada mereka. Kepada Allah. Dan Allah janjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nih, para sahabat dan orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami Islam dijamin surga. Quran. Ini salah satu ayat dan ayat lainnya banyak. Apalagi hadis. Nah, hadis, ada sebuah hadis yang cukup panjang dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُ بِهَا وَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku, setelah aku tidak ada, setelah aku mati, di antara kalian ada yang hidup panjang, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Dan terbukti kan, setelah Nabi wafat langsung muncul tuh ikhtilaf. Langsung yang murtad banyak, diperangi gitu ya. Wah, segala macam. kalian akan melihat ikhtilaf yang banyak. Apa advis dari beliau, nasihat dari beliau ketika kita hidup di tengah-tengah banyaknya ikhtilaf? Beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Nabi tidak hanya mengatakan wajib berpegang teguh kepada Quran, enggak. Karena yang ikhtilaf itu semua berpegang teguh kepada Quran. Tapi peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin min ba'di, dan sunnah para khalifah, para sahabat, lalu diwakili oleh figur khulafa'ur rasyidin. Jadi ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ada dua sunnah yang oleh Nabi disebut, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Tapi anehnya nih. Sebenarnya enggak aneh sih. Setelah Nabi SAW menyebut dua macam sunnah, kalimat berikutnya Nabi SAW hanya menyebut dhamir mufrad. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdi. Tamassaku biha, bukan bihima. Pegang erat itu sunnah. Sunnah yang mana? Bukankah ada dua sunnah? Kenapa yang disebut satu biha bukan bihima? Waddu alaiha bukan alaihima. Gigit dia dengan gerahamu, bukan waddu alaihima tapi alaiha. Aneh kan? Secara nahu ya aneh. Tapi secara maknawi, oh ini menjelaskan. Walaupun ada dua sunnah, maknanya satu. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat sama. Makanya disebut tamassaku biha bukan bihima, waddu alaiha bukan alaihima. Sama, sunnah Nabi, sunnah sahabat sama. Itu juga. Timbul pertanyaan kedua. Kalau memang sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu sama, maknanya kenapa sunnah sahabat disebut? Udah aja sunnah Nabi. Ya, ini mengandung isyarat. Ini penjelasan para ulama. Di antara diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, memberikan isyarat bahwa untuk memahami sunnah Nabi secara benar wajib melalui penjelasan pemahaman para sahabat. Siapa yang mengklaim, ngaku-ngaku berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tapi pendapatnya beda dengan pendapat para sahabat, ngaco dia, salah dia. Kalau sahabat mah pasti benar. Kenapa sahabat pasti benar? Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah perintahkan, Nabi juga perintahkan, pegang tuh sunnah para sahabat. Sebab ada orang yang menyatakan ngaku Islam, ahlu sunnah, berpegang teguh kepada Quran, sunnah, anti bidah, tapi ucapan sahabat bukan hujah, ditolak. Ucapan penjelasan sahabat ditolak, ucapan gurunya dipakai. Seolah-olah gurunya lebih faham daripada para sahabat. Makanya Imam Ahmad dan imam-imam ahlu sunnah yang lainnya menyatakan, ya, ketika ada orang berdoa, ya Allah istiqomahlah, istiqomahkanlah saya di atas Islam dan wafatkan saya di atas Islam, karena ini perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali mati di atas Islam. Imam Ahmad mengomentari wa ala sunnah, dan mati juga di atas sunnah. Sebab siapa orang yang mati di atas Islam belum tentu mati di atas sunnah. Iya betul Islam tapi penuh bidah. Ada orang yang sedang melakukan kebidahan lalu mati? Ada. Ada pernah pertanyaan kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau orang sedang melakukan sebuah kebidahan? Di kebidahan itu, di acara bidah itu dia membaca Al-Quran. ketika baca Al-Quran mati. Apa husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kan gitu ya? Saya tidak mau menjawab kasus itu. Karena kalau menjawab kasus itu, wah, bisa viral. Bisa dihujat, ya enggak? Saya hanya menjawab begini. Kalau ada orang sholat subuh, berapa rakaat? 2 rakaat. Yang benarnya gitu. Ternyata dia menambah jadi 3 rakaat. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar-benar salah. Dia sholatnya sunnah apa bidah? Bidah. Pas di rakaat ketiga, ketika dia sedang sujud, dia mati. Mati ketika sedang sujud. Tapi sujud di rakaat ketiga, sholat subuh. Cing. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sedang sujud loh. Nangis lagi, ikhlas lagi, khusyuk lagi, sujud mati. Di rakaat ketiga, sholat subuh. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Karena dia sedang melakukan keburukan. Apa keburukannya? Kebidahan. Walaupun bentuk kebidahannya bagus, yaitu sujud. Karena seluruh bentuk kebidahan, bentuk amalannya bagus. Makanya dianggap baik, ya enggak? Enggak ada umpah kamu bid'ah nyoleng, nyolong. Kamu copet, bid'ah kamu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan nyopet. Bukan bid'ah itu mah. Tapi maksiat dosa, ya. Kamu mukul orang, padahal orang itu menegur kamu, kamu pukul. Bid'ah kamu, karena Nabi tidak pernah mukul. Itu mah bukan bid'ah, tapi maksiat. Bid'ah mah bentuk perbuatannya bagus. Berupa penambahan, pengurangan, perubahan dalam masalah agama. Itu tuh pasti bagus, karena urusannya dianggap ibadah, dianggap agama. Oleh karena itulah, maka orang yang sedang sujud di rakaat ketiga sholat subuh lalu mati, dia sedang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan di sini pentingnya sunnah. Hidup di atas sunnah, mati di atas sunnah. Tidak sekedar hidup di atas Islam, mati di atas Islam semata-mata. Bukankah Al-Quran menyatakan cukup Islam seperti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali di atas Islam. Cukup, enggak ada sunnahnya. Demikian juga surah Al-Hajj menyatakan huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah yang telah menamakan kalian dengan sebutan muslimin sejak dahulu. Cukup muslim, cukup Islam, enggak perlu ada sunnah, enggak perlu ada berpegang teguh kepada para sahabat. Ada yang begitu tuh, ini ayat. Dijawab oleh para ulama. Di antara Syekh Al-Albani menyatakan, kalau omongan itu diucapkan di zaman Nabi dan para sahabat, betul. Karena di zaman Nabi dan para sahabat enggak ada kebidahan. Semua Islam, sunnah yang diamalkan oleh kaum muslimin saat itu pasti Islam yang benar, ya enggak? Di zaman Nabi sudah ada kebidahan? Enggak. Walaupun enggak ada, Nabi mewanti-wanti loh. Di setiap khutbahnya loh. Nabi menyatakan, fa'inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairul hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu wa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Itu perkataan Nabi, dan Nabi mengatakan itu di awal khutbahnya. Ketika kita melakukan hal yang sama, kita di awal khutbah, di awal ceramah selalu membacakan ini. Orang yang fobi kepada bid'ah tuh belum apa-apa sudah nyinggung-nyinggung bid'ah tuh. Belum apa-apa sudah ngajak berantem. Kan gitu ya. Kita mengatakan itu mencontoh sunnah Nabi SAW. Nabi di awal khutbahnya selalu ngomong begitu. Ketika kita mengikuti, diprotes. Kok Nabi tidak diprotes? Jadi kalau cukup Islam saja, ya cukup menjadi seorang Muslim saja. Kalau ucapan itu diungkapkan di zaman itu, ya benar. Ketika ayat itu turun, cukup Islam saja, nggak ada yang betul, karena belum ada kebenaran. Tapi di zaman kemudian, apalagi di zaman sekarang, kita cukup Islam saja. Islam yang mana? Syiah ngaku Islam, Ahmadiyah ngaku Islam, Ingkar Sunnah ngaku Islam, apalagi yang saat-saat itu ya. Lia Eden ngaku Islam enggak? Enggak ya. Enggak itu mah. Ahmad Marsyedek ngaku Islam enggak? Tapi sudah tobat katanya. Mudah-mudahan benar tobatnya. Dan itu Islam yang mana? Ya. Mu'tazilah ngaku Islam, Jahmiyah ngaku Islam, Qadariyah ngaku Islam, Jabariyah ngaku Islam. Apa Islam itu? Enggak cukup. Islam apa? Islam yang mengikuti Quran Sunnah berdasarkan pemahaman generasi salafus saleh. Nah, itu tuh. Dan itulah Shiratal Mustaqim. Makanya diisyaratkan Shiratal Mustaqim adalah Nabi dan para sahabatnya. Shiratal Mustaqim itu adalah jalan hidup yang sudah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah Shiratal Mustaqim. Sehingga makna yang ketiga dari ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, mudahkan saya memahami Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. Mudahkan saya untuk memahaminya secara benar dan beri hidayah kepada saya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang ketiga. Ada berapa? Ada 6 semuanya. Baru 3 sudah mau maghrib nih ya. Sudah sebentar lagi buka. Cukup saja sampai di sini saja dulu penjelasan ini. Kita akan teruskan mungkin sebulan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada A.A. Cepi Surepi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
Syukran Ustaz atas pemaparan materinya, dan kami akan berikan pertanyaan atau kesempatan untuk bertanya kepada jamaah. Langsung silakan acungkan tangannya terlebih dahulu, baik Bapak yang berbaju putih di depan sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya yang bernama Mahfud Ahmad Junaidi dari Cangkorah. Ustadz mau nanya, saya 3 tahun kebelakang suka memimpin marhaba, tahlilan, kalau itu dikatakan bid'ah, mungkin berdosa. Apakah dosa tersebut bisa hapus setelah saya bertobat? Sekian, terima kasih.
Barakallahu fiik, Bapak Mahfud Adi, bukan MD, Ahmad Junaidi. Junaidi pakai D ya Pak ya? DJ. AD. Barakallahu fiik. Ya. Yang senasib dengan Pak Mahfud banyak. Di sini juga ada yang saya kenal dulunya menjadi tukang mimpin acara-acara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW tapi dianggap ibadah, dianggap bagian dari agama ini. Itu banyak. Kenapa? Karena ketidaktahuan. ilmu yang sampai kepada mereka menyatakan itu ibadah, itu sunnah. Belum sampai penjelasan kepada mereka bahwa itu keliru, itu salah. Belum. Kalau toh sampai, belum terfahami secara benar sehingga syubhat yang ada dalam dirinya belum hilang sama sekali. Mungkin ada penjelasan tersisa yang belum sampai kepada dia. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menganggap itu ibadah yang agung dan marah apabila itu disalahkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapapun yang demikian dengan hidayah sunnah. Nah, kalau ternyata sudah sampai penjelasan yang menyebabkan syubhat di dalam hatinya hilang, lalu berhenti, tobat dengan memenuhi 4 syarat tobat. Syarat pertama, berhenti. Syarat kedua, menyesal. Syarat ketiganya, bertekad tidak mengulang kembali. Syarat keempat ini, syarat seluruh ibadah, yaitu ikhlas lillah. Bukan karena kepentingan dunia. Sebab ada orang tobat politik. Asal bisa selamat, pura-pura tobat, kayak gitu ya. Enggak ikhlas karena Allah. Saya berhenti berjudi, asal kasih saya 10 juta sebulan saya berhenti. Itu mah bukan tobatnya. Tobatnya tidak ikhlas. Nah, siapapun orang yang sudah melakukan tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat, tobatnya sah, diterima. Apa akibatnya? Pertama, seluruh dosa yang pernah dia lakukan dihapus. Apanya yang dihapus? 3 dihapus. Pertama, catatan dosa itu dihapus dari catatan amal. Nanti begitu di akhirat dibuka lagi sudah enggak ada. Sudah dihapus. Yukafirullahu anhum sayyiatihim. Allah akan menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Kalau tobat, dihapus apanya? Pertama catatan. Gak akan ada lagi nanti di akhirat dibuka, gak ada, sudah tobat, sudah dihapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada dia karena dosanya dihapus, di-cancel, dibatalkan, dibedokkan. Ketiga, ini di dunia. Athar sayyi'ah minadzunub. Dampak buruk dari dosa. Setiap dosa ada dampak buruk. Mengakibatkan hati keras, mengakibatkan semangat ibadah melempem, mengakibatkan malas untuk melakukan ibadah dan amal soleh, mengakibatkan susah menerima wejangan, nasihat, pepatah, ilmu gitu. Itu dampak buruk dari semua dosa begitu. Itu juga dihapus, akan dilunakkan lagi hati. Ya. Asal betul-betul terpenuhi. Seluruh jenis dosa, baik dosa maksiat termasuk dosa kebid'ahan. Semuanya akan dihapus. Itu yang pertama. Kedua, keuntungan dari tobat diberi pahala. Tobat itu ibadah yang agung. Seluruh ibadah selain menghapus dosa juga mengakibatkan diperolehnya pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang kedua. Ketiga, tobat mengangkat derajat kemuliaan. Baik di mata manusia apalagi di mata Allah dan para malaikatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, tobat membuat Allah sangat bahagia, sangat senang, sangat gembira. Sebagaimana sebuah hadis, Allah merasa sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat dibanding kebahagiaan orang yang membawa perbekalan, perbekalannya hilang, sudah dicari kesana kemari di tengah padang pasir, putus asa, mati ini. Di tengah padang pasir gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada kuda, bayangkan. Dia menunggu kematian, pasrah, sudah putus asa, tiba-tiba kuda yang bawa perbekalan ini datang lagi. Kira-kira senang apa bahagia dia? Senang dan bahagia. Bahagianya bahagia biasa apa bahagia bingit? Bingit satu ya. Saking bingitnya dia bangkit, dia raih tali kudanya, lalu dia berkata, saking gembiranya salah omong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah, dia salah omong saking gembira. Allah lebih gembira lagi daripada orang itu ketika melihat seorang hamba berdosa lalu bertobat. Jadi keuntungan orang yang bertobat lebih bagus, lebih banyak. Selain dosa tertutup, terhapus, dapat pahala, kemuliaan meningkat, Allah bahagia karena dia ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhirnya tarikh maghrib ya, tarikh buka.
Iya, untuk selanjutnya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama ana Eko, Pak, Pak Ustaz.
Siapa?
Saya Eko.
Eko. Tuh. Dari mana? Cirebon. Barakallahu fiik. Eko dari Cirebon. Kenapa tiba-tiba mic-nya mati? Mungkin khusus untuk orang Selacau kemarin. Ada apa yang dialami oleh Eko ini mungkin teralami oleh banyak orang, hidup di lingkungan yang tradisinya kuat. Dan kadang tradisi itu mengandung unsur kepercayaan kepada animisme atau dinamisme. Percaya kepada ruh-ruh orang yang sudah mati, percaya kepada benda-benda pusaka, benda-benda bertuah. Dia rajin, mereka rajin sholat, kalau Ramadan saum, tapi masih percaya kepada keyakinan-keyakinan warisan dari nenek moyang kita zaman baheula. Sebelum Islam datang, penduduk Indonesia menganut keyakinan animisme dan dinamisme, kemudian masuk pengaruh Hindu dan Buddha. Lalu ajaran keyakinan mereka berurat akar menjadi budaya, menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Setelah Islam datang, tradisi itu tidak hilang, keyakinan itu tidak hilang. Kalau menanam padi di sawah, membakar kemenyan, kemudian ditanya untuk apa kemenyan itu? Jawabnya apa? Biar asap kemenyan ini sampai ke Dewi Sri. Siapa Dewi Sri? Dewa wanita yang diyakini oleh Hindu atau Buddha yang tugasnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena dia Islam, petani tadi Islam. Tapi tradisi itu masih dilakukan dengan keyakinan Hindu atau Buddha. Ya, itu banyak. Apakah itu syirik? Ya, itu syirik. Nah, bagaimana kalau kita menemukan hal yang seperti itu? Kalau kita bisa memberitahu, beritahu. Apapun jawabannya. Setelah diberitahu mereka marah, itu urusan mereka. Setelah mereka marah diberitahu, terus mereka berbuat lagi, apakah diberitahu lagi? Enggak perlu. Karena kita sudah memberitahunya dan kita tahu reaksinya. Reaksinya buruk. Akibatnya kita diisolir. Kita dipojokkan. Kita diviralkan sebagai orang yang anti kepada ajaran nenek moyang dan seterusnya, akhirnya dakwah kita dihambat dan seterusnya. Jadi biarkan, karena madaratnya lebih besar. Kalau kita sudah mencoba menyampaikan satu kali tapi madarat, sudah. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, Apabila amar ma'ruf nahi munkar kita lakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka diam lebih baik daripada melakukannya. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi maghrib. Bagi jamaah yang saum, insyaallah kita siapkan untuk takjil dan makan besarnya di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.